Ahoj, vítam ťa pri novom článku tejto série, ktorý sa nazýva VOS 5, tvorba endogénneho svetla a regenerácia. Premýšľal si niekedy nad tým, že DHA mení svetlo na elektrický prúd, ale či to vie spraviť aj opačne? To znamená zmeniť elektrický prúd na svetlo? Dnes ti ukážem druhú stranu tejto rovnice, ktorou je teda optika. Verím, že slovíčko optika ti je známe, pretože v noci, ver či never, elektrický prúd, ktorý generujeme cez deň, my ho v noci vieme zmeniť nazad na svetlo. A to nielen vďaka DHA, ale DHA tu hrá dôležitú úlohu. A teraz otázka pre teba znie. Ako v noci, aj za pomoci DHA, ale aj niečoho iného, generujeme vlastné svetlo? Ako nás toto svetlo dokonca môže regenerovať? A akú úlohu tu hrá melatonín, známy hormón spánku, ktorý v skutočnosti robí o mnoho viac? A odpoveďou budeš šokovaný, no ak si šikovný, niečo už minimálne tušíš. A v dnešnom článku, v dnešnom kratučkom článku sa to dozvieš. Takže poďme hneď na to. Tu je krátky sumár ešte, čo sa teda dnes dozvieš. Čiže pozrieme sa na to, prečo je bdenie celkovo spojené s elektronikou, elektrizáciou, dobre počuješ, a naopak spánok je spojený s optikou, čo je to elektrostatická sila, samozrejme čakajú ťa nejaké laické vysvetlenia, takže odznejú nejaké pojmy ako Kolumbov zákon, elektrostatická sila, veľmi laicky si to prejdeme, pretože pojem tu hneď pochopíš. Dozvieš sa, ako hromadíme elektrický náboj na povrchoch tela, vysvetlím ti to na jednoduchom príklade, šúchania si balóniku vlasy. A dozvieš sa, ako vieme tento elektrický nahromadený náboj, povedzme, využiť napríklad aj na generáciu endogénneho svetla. A taktiež ti ukážem, alebo ti predstavím, že či mám na tieto tvrdenia aj dôkazy, ako už asi teda tušíš, tak mám ich. Ukážem ti aké, a jedným z nich je napríklad známy alebo najznámejší hormón melatonín. Takže máš sa na čo čakať. Takže poďme rovno na vec. Po tom poslednom článku VOS 4 o DHA, ktorý bol teda opäť podobne ako trojka trošku dlhší, tak schválne som tam nechal takú trošku odmoku, čiže nebol tento článok dnes zverejnený hneď. A máme tu teda nový dnešný taký kratúčky, stručný, čo sa týka podcastu, verím, že stihnem do nejakých 25, možno 30 minút. Bude veľmi dôležitý, pretože ti naozaj doplní tie posledné dva, hlavne teda aj ten posledný o tom DHA a o jeho dôležitosti. Pretože naposledy si sa dozvedel, a sme, že už úplne definitívne, finálne, ako naozaj tu DHA mení svetlo na elektrický prúd, na jednosmerný elektrický prúd. Bola to otázka, ktorú som dostal XY krát od mnohých ľudí na rôznych sférach, rôznych oblastiach. Čiže dnes, či si člen, či patríš k čitateľom kníh, či si bol na nejakých prednáškach, alebo teda len čítaš tento blog, ktorý je zdarma pre všetkých dispozícií, tak tú odpoveď už jednoznačne máš a už si vieš kedykoľvek dohľadať. Čiže už poznáš po tom poslednom článku nielen, že či DHA tvorí, ale aj ako presne ho tvorí tento regeneračný jednosmerný elektrický prúd. Takže všetko tam bolo ukázané, či už laicky, ale aj na nejakých kvantovo-mechanických úrovniach, čiže ak to chceš až takto do hĺbky, tak bolo tam ukázané. A naozaj to dokáže vďaka tým svojim, nazvime to šiestim metylovým, teda nenasýteným dvojitým väzbám, to sú tí uhlíky, ktoré sú presne špecificky usporiadané, vďaka čomu dokáže teda ten prúd vytvoriť, alebo teda zmeniť svetlo. Taktiež ťa upozorňujem, pretože tento článok zverejňujem dnes v stredu, 15. februára, tak schválne som dnes zverejnil na môj Instagramový profil, ktorý využívam práve na takéto krátke príspevky, tak bol tam krátky príspevok, 2000 znakov, čiže ak si nezvládol alebo si nechcel čítať ten posledný dlhší článok, tak tento príspevok zvládneš, že preklikne sa tam, je tam dnes zverejnený, nájdeš si ho, prečítaj si ho a je to tam aj v tomto krátkom príspevku. Ako DHA mení svetlo na elektrický prúd. Čiže opäť opakujem, považujem to za vybavené, týmto naozaj každý už pozná tento fakt, že to dokáže a aj ako. Že všetky materiály už máš k dispozícii a už neexistuje výhovorka, ako povedať, že nevidel som webinár, nepočul som nejaký podcast dlhý, nečítal som nejaký dlhší článok, pretože 2000 znakový príspevok zvládne úplne každý. Čiže poďme ďalej. To, že to DHA dokáže, že vygeneruje ten elektrický prúd, nie ani zďaleka, ako asi teda tušíš, po tom sumári, nie ani zďaleka všetko. A čo by si povedal tomu, keby povedzme dokáže spätne z nejakého toku elektronu, teda z elektrického prúdu, vyprodukovať svetlo? Čiže dokáže tu spraviť tú jednu stranu, ale dokáže to aj reverznúť a spraviť to opačne, pretože presne toto bude kľúčom dnešnému článku. A nebudeme sa baviť len o DHA, ale aj toto tu naozaj spadá, pretože dnes ti ukážem niečo o endogénnom svetle, aké v tebe vzniká a ako sa tvorí a tiež ako súvisí s tvojou regeneráciou a aj spánkom. Možno ti to zatiaľ ešte nedošlo, no bdenie a slnečné svetlo idú ruka v ruke s vyšším elektrickým napätím aj elektrickým prúdom a teda celkovo s elektronikou. To platí u všetkého živého na tejto planete, od kvetinky, od rastlinky, od bylinky až po človeka. No a noc je zasa spojená s vyšším magnetizmom, stratou elektrického prúdu a generáciou optiky, alebo teda s optikou celkovo. Toto je niečo, čo si ani sám Robert Becker v jeho knižke, alebo teda v jeho výskumu neuvedomil, pretože vtedy ešte bola samozrejme veda pokročená ako je dnes. No ty sa to dnes dozvieš a budeš mať opäť obrovský náskok. Poviem napríklad teraz za seba, momentálne tento podcast nahrávam, na terase svieti na mňa pekne slniečko, ešte nejaká hodinka, hodinka a pol do západu. Čiže momentálne je na našom povrchu Zeme aj pri mne vygenerované elektrické pole. Toto má svoj zmysel. Ako náhle svetlo zapadne, príde noc, pôjdem spať, tak toto zmizne, začne pôsobiť viacej magnetizmus a začne fungovať optika. Je to trošku paradox, ale dnes to spoznáš. Čiže cez deň, keď svieti svetlo, tak v tebe funguje elektronika. V noci, keď svetlo odíde, tak v tebe to ešte len začína svietiť. A to myslím doslova. Pretože dnes ťa čaká doplnenie k tej sérii článkov z kvantovej biológie. Bolo ich tam veľa, myslím, že 23 článkov, veľmi dôležité. A tam sme si práve ukazovali, vysvetľovali, ako prebieha spánok, čo spánok začína, ako sa spánok končí, ako to mechanisticky prebieha, čo prepína tie spánkové cykly, čo rozhoduje v tých jednotlivých fázach, kedy bude REM deep, čo ich indukuje, čo ich skončí, aké sú ich skutočné úlohy, ale aj ako to súvisí s tvojim mozgomiečným mokom, vírom tohto moku, ale zároveň aj s elektrickým prúdom, ktorý máš v axonoch pod tvojim mielinom. Čiže poďme na to, poďme si to ukázať a vysvetliť. Opakujem, dnes to bude kratučké, čiže verím, že to zvládneš dokonca. Čo je to elektrostatická sila a nejaký vznik elektrizácie? Pozrieme sa na nejaké zaujímavé pojmy, definície, ale neboj sa, bude to všetko pekne aj vysvetlené. Čiže väčšina ľudí pozná nejakú elektrostatickú silu, elektrostatika. Verím, že naozaj aj like sa s tým niekedy stretol, takisto aj prakticky, nielen teoreticky. A príklady sú naozaj rôzne. Ja som spomenul v úvode, tak spomeniem to aj teraz. Chlpy, vlasy, kedykoľvek si si pošúchal vlasy, alebo si sa dotkol auta, ťa skopalo, prípadne balónik si si pošúchal o vlasy, vieš, že sa ti postavili vlasy. Čiže toto je príklad elektrostatickej sily, keď jednoducho nahromadí sa nejaký elektrický náboj na nejakom materiáli, napríklad na vlasov, na balóniku a následne ten materiál priťahuje opačne nabité nejaké maličké čiastôčky. Taký možno zaujímavý príklad, hlavne pre ženy, ktoré sa, keďže majú dlhšie vlasy zvyčajne, tak sa viacej češú alebo sa viacej starajú o svoju účesť, o svoje vlasy, tak poznáte hrebeň. Ale samozrejme aj páni sa s tým niekedy stretli. Čiže už len trením hrebeňa o vlasy, v podstate obe tela sa zelektrizuješ, to znamená, že jedno stane kladne nabité, čiže plus, a druhé záporne nabité. Z jedného sa teda oddelili alebo prešli elektróny do druhého a jednoducho teda na jednom začnú prevažovať kladné, na druhom záporné a teda logicky sa k sebe nejakým spôsobom priťahujú. A teda začnú na seba pôsobiť elektrostatickými alebo teda elektricky príťažlivými silami. Čiže toto je v podstate taká ukážka elektrostatickej sily. A pointou však je to, pri tomto, že takéto sily vyžadujú prítomnosť materiálu, ktorý má teda voľné elektróny, logické by tie elektróny mohli prejsť na ten druhý materiál, teda vytvoril sa tam nejaký rozdiel, teda vyžadujú aj izolant. Prečo izolant? Jednoducho, pretože keby máš vodič, tak ten vodič je vodivý, čiže tie elektróny neustále prebiehajú a nikdy by nebolo schopné ten náboj nejakým spôsobom separovať nahromadne, aby tam vznikla tá elektrostatická sila. Čiže zapamätaj si, potrebuješ nejaké materiály, ktoré majú voľné elektróny a potrebuješ mať nejaký izolant alebo materiál, ktorý sa správa ako izolant. A schválne to spomínam, pretože ja som ti takýto materiál, konkrétne dielektrikum, spomínal aj v niektorých predošlých článkoch v súvislosti s vodou. Zopakuj si, prípadne pozri môj web, webináre, tam to bolo viacej rozobraté, ale niektoré predošlé články, pretože to je len tak maličká odbočka, by si mal predstav, že aj v tvojom tele je množstvo takýchto špeciálnych materiálov. A teraz izolanty, každý to pozná, napríklad guma, plast, sklo, ale aj koža, čiže sú to materiály, ktoré nevedú elektrický prúd, alebo teda elektrinu. A vodivé materiály, zase opačne vodiče, to sú tie, ktoré vedú. No, logické, čiže to poznáš. A teraz presne preto, to ako som povedal, že koža v podstate izolant, tak presne preto aj celé naše telo je tvorené napríklad v tomto prípade z kolagénu. Kolagén vieš, že spolu s vodou tvoria polovodič, pričom Voda v podstate slúži aj dielektrikum, čiže opäť podobá sa, alebo vie sa podobať v istých situáciách izolantu. A to jednoducho znamená tomu, že náš kolagén, teda to, z čoho je celé naše telo, naša pokožka, dokáže za pomoci slnka a vody, ale aj povrchu zeme, ktorý vysiela nejaký magnetizmus, nejaký grounding, tak dokáže čo? Dokáže zelektrizovať náš kolagén, čiže jednoducho náš kolagén nahromadí elektrický náboj, to znamená elektróny, protóny, separuje ich, vytvorí nejakú elektrostatickú silu a následne tieto nahromadené elektróny, ale aj protóny, dokáže presúvať z bodu A do bodu B, napríklad z vlasu na tvojej hlave, na palec na tvojej nohe, ktorý stojí a je v kontakte s povrchom zeme. A toto je veľmi dôležité, pretože len tak mimochodom na podobnom princípe, skrátke samozrejme veľmi zjednodušene povedané, pracujú aj tvoje reflexy. Takže ak máš nejaké, alebo poznáš nejakého odborníka, prípadne sám sa o tieto veci zaoberal, tak vieš asi, akú rýchlosť má povedzme akčný potenciál z nervu, povedzme senzorický nerv na prste, keď sa dotkneš, ja neviem, plameňa nejakého, že ťa to opáli, kým to príde do mozgu a spätne sa teda z mozgu skrz motorický nerv vyhodnotí a teda tvoja ruka uhne, tak ten akčný potenciál je veľmi pomalý. Ale tvoj reflex je napriek tomu rýchlejší. A v odbornej sfére to nejako nevedia vysvetliť, no ja som ti práve také maličké vysvetlenie ponúkol. Čiže ak si šikovný, tak trošku opäť len tak medzi rečou ti niečo ďalšie došlo. Teraz sa vrátme späť k pointe článku. Koža je teda v skutočnosti veľmi dobrý izolant, pokiaľ teda nie je nejakým spôsobom navlhčená. Pretože je pokožka dobrým izolantom, tak znamená, že ju príroda mohla, ale zjavne aj využila z veľmi dobrého dôvodu, a teda ju vytvorila, dala na povrch celého našeho tela, pretože dokáže udržiavať a nahromadiť elektrický náboj. Ako si to počul na tom príklade s hrebeňom alebo balónik, ktorý si pošúkaš o vlasy. A môže teda koža, pokožka, ako náš izolant, zhodou náhody naša koža, najväčší orgán na tele, tá pokrýva celé naše telo. Takisto je zaujímavá zhoda náhody, že pod tou našou kožou sa plaví krv, tie kapiláry, krv je z 93% voda. Že môže naša koža naozaj hromadiť elektrický náboj? A môže tento náboj hromadiť na základe typu a množstva svetla, aké koža zachytí? To sú zaujímavé otázky. A ty, už verím, poznáš odpoveď, pretože je áno. Naša koža naozaj môže vďaka slnku, vďaka svetlu hromadiť elektrický náboj a ju indukovať a následne teda sa elektrizovať alebo elektrizovať nejaké veci. Ale toto je také ďalšie dôležité, aha, pretože ona tú elektrizáciu, teda tú tvorbu toho elektrického prúdu dokáže aj premeniť na inú formu energie. A v našom prípade, v dnešnom článku, napríklad na tvorbu svetla. Čiže opätovne vytvoriť svetlo. A toto je niečo, o čom sa napríklad účastníci v sobotnejšom workshopu, ktorý bude už teraz v sobotu v Bratislave, viem, že si s tým oboznámený, tak sa dozvedia ďalšie zaujímavé skutočnosti. No ty sa dnes taktiež dozvieš niečo zaujímavé. Takže verím, že tento článok naozaj zvládneš do konca. Čiže koža, elektrostatická sila a niečo ako Kolumbov zákon. Čiže opäť nejaká jednoduchá poučka, na hneď ideme na vysvetlenia, ktoré pochopí úplne každý. Čiže slnečné svetlo vytvára elektrické pole v našej atmosfére. Kedykoľvek svieti. Toto už vieš, opakujem to. Čiže slnko, obrovská katóda, zem, obrovská anóda, keď jednoducho zasvieti tento katódový lúč zo slnka na zem, na anódu, čo sa stane? Z anódy sa uvoľnia elektróny. To je dôvod, prečo grounding funguje, keď svieti slniečko. Čiže tieto voľné elektróny, ktoré sú v úvodzovkách rozprášené po povrchu zeme, keď svieti slnko, tak sa v podstate nahromadia, čiže povrch zeme nadobudne mínus, zároveň protóny sa odparia do atmosféry. Čo to znamená? Že atmosféra, tým ako sa zvyšuje teda od povrchu zeme viac metrov až kilometrov hore, tak začne hromadiť viacej a viacej plusu a teda sa vytvorí nejaký elektrický potenciál, nejaká sila, nejaký rozdiel, čiže dole mínus, hore plus. No tak mimochodom, niečo podobné aj v tvojom čreve. To je črevo výstielka čreva, kde je veľa mitochondrií, tam je veľa elektrónov a do trubice sa v úvodzovkách odparujú veľa protónov, kde sú zasa baktérie, prokaryoty, ktoré z týchto protónov, z tohto vodíka tvoria čo? Napríklad metán, sírovodík a iné zaujímavé plyny, o ktorých si čítal posledný článok. Čiže to je taká čerešnička, aby som ti to trošku poprepájal. Presne takýmto spôsobom slnečné svetlo v podstate teda vytvorí elektrický potenciál, ale aj tzv. Kolumbovú silu. A to Kolumbová sila, nejaké slovíčko, nepotrebuješ to nejako pamätať. V podstate elektrostatická sila, ktorá vzniká teda zo síl, ktoré na seba pôsobia, čiže nejaké elektrické nabité častice alebo nejaké náboje na seba pôsobia, keď máš plus, mínus, vieš si predstaviť podobne ako magnet, keď ich dáš k sebe, tak potrebuješ obrovskú silu, aby si ich oddelil, čiže čím sú ďalej a ďalej od seba, tak síce pôsobia tou silou stále, ale je menšia. Čiže čím sú bližšie, tým je tá sila väčšia a čím dáš ďalej od seba, tak tým je tá sila menšia. Ono, tieto elektrostatické síly sa možno zdajú byť také, ako som povedal aj pri tom magnete, že také slabúčké, takže ich prežívame v bežnom živote. No keď sa tá mierka zmenší, keď si to reálne predstavíš, že nejaké dva magnety, teraz si predstav tú úroveň tvojej mitochondrie, ktorá je veľmi, veľmi malička v nanometroch, tak na takýchto malých rozmeroch tá sila naberá už na veľmi veľkých obrátkach. Čiže vzrastá exponenciálne. A presne o tomto bol článok vo streamu. Gravitácia vzniku času. Ale len tak pre príklad, hoci som to spomínal viackrát, spomeniem to aj teraz, tak tieto elektrostatické sily medzi obyčajným elektrónom a protónom, ktoré zhromažďujú tvoje mitochondrie, tak sú až 36 rádovo silnejšie ako gravitačná sila. To znamená 10, za tým si predstav 0,0,0,36, 0, čiže až o toľko silnejšia je tá sila ako gravitácia na malých rozmeroch. Čiže toto je veľmi dôležité. A práve táto elektrostatická sila, ktorá je generovaná aj v tvojej pokožke, napríklad keď nám svieti slnko, je príkladom takéto silné síly, pretože pokožka ako izolant dokáže teda vytvoriť, nahromadiť a udržať elektrický náboj. A toto je veľmi, veľmi dôležité, pretože tvoja koža, opakujem, tvorí povrch tela, ktorý prichádza do kontaktu so slnkom, s teplotou, aj preto ťa v zime možno viacej kope auto, ale aj celkovo s prostredím a atmosférou. A následne všetku túto energiu a informáciu, ktorú nahromadila, vie preniesť do veci pod ňou. A opakujem, čo je pod našou kožou? Krv. A čo je krv plná? Napríklad vody, všetkých imunitných látok, melatonínu, bielých krviniek, síry a tak ďalej a tak ďalej. Čiže koža, elektrizácia, teda aký je tu súvis s melatonínom, tryptofánom, serotonínom, keď už som to spomenul. Čiže my ako ľudia si, alebo väčšina ľudí si naozaj neuvedomí, hlavne teda tak laicky, keď sa na tým nepremýšľajú, keďže nemáme ten dôvod, že táto elektrostatická sila je v podstate, alebo súvisí s celou našou biológiou, teda so všetkým. Poviem ti za seba, že aj preto to, keď som v začiatku teda zvažoval, že ako tento môj projekt, keď som sa rozhodoval už teda knižky vydať a tak ďalej, že ako to nazvať, tak som to nazval spoznať svoju biológiu, pretože naozaj to považujem za také naj. A teda to súvisí, alebo všetko to súvisí s tou biológiou a v tomto prípade aj s melatonínom a funkciou našich mitochondrií. Pretože čím lepšie naša koža pracuje, čím menej narušené máme brány, čím menej vápnika z nich uniklo, čím menej vody z nich uniklo a čím lepšie je hydratovaná a čím viac obsahuje DHA a síry, posledný článok ti to objasnil, tak tým vyšší elektrický náboj dokáže nahromadiť a zadržať. A čím vyšší tento náboj nahromadí a zadrží tvoja koža, tak tým viac ho môže následne v úzovkách vybiť do vecí, ktoré sú pod ňou. Presne ako povedzme, ten balónik nahromadil nejaký náboj, ktorý si šúchal a zrazu sa dotkne a buf, ťa skope. Alebo auto v zime ťa skope, dvere auta, keď sa uchytíš. Tak presne takýmto spôsobom tvoja koža, keď funguje asi na slnku, nahromadí náboj, ale ona ho dokáže aj vybiť. A prečo ho vybije? Ako to funguje? Čo sa v tej krvi, ako som ti spomenul, plaví? Čo tak napríklad autoimunitné látky, nejaké T bunky alebo T pomocné bunky, T helper cells. Spomeň si napríklad na TH17 alebo TH2, ktoré som ti spomínal v predošlých článkoch, červa mozog 12, 13, 14. Takže práve tuto začína autoimunita. A čo tak aromatické aminokyseliny, ktoré máme v krvi, presne pod tou pokožkou bude ten elektrostatický náboj. Napríklad tryptofán, napríklad serotonín. Teraz si môžeš spomenúť na dnešné problémy s črevom, s trávením, s depresiami, pretože s týmito všetkými súvisí serotonín a tryptofán. Alebo čo tak máme ďalšie v krvi? Napríklad biele krvinky. Biele krvinky prenášajú čo? Napríklad síran, ale taktiež aj melatonín. A teraz si pomyslím napríklad na spánok, alebo preto častá otázka od ľudí, že prečo človek často, keď nefunguje tak ako má, keď nemá dobrý solárny mozol a vyjde jednorazovo von na slnko, tak do pár minút je ospalý, hneď chce spať. Toto je dôvod prečo. Čiže dobre na tým premýšľaj. A aké je ponaučenie z tohto článku alebo z týchto slov, ktoré si doteraz počul, pretože už sa budeme blížiť k záveru. A hlavne, keď si to spojíš aj s tým predošlým, teda VOS 4, ktorý bol od DHA o jeho pôvode. Tak teraz príde také, nazvime to vyvrcholenie. Čiže Robert Becker a jeho nechtiac objavenie elektroniky a premeny na optiku. Čiže Robert Becker, viem, že poznáš, ukazovali sme to Y krát, aj istú knižku nájdete v mojej knižnici, webináre k tomu boli, tak Becker teda objavil, že ľudská kosť používa naozaj PN, teda pozitívny, negatívny, polovodivý spoj, a teda generuje alebo regeneruje vďaka tomu aj naše kosti. Čiže naše kosti sú polovodiče, máme reálne dôkazy, vieme to dnes, že je to fakt a pracujú na báze PN, polovodiče. Však to nie je všetko, čo Becker zistil, pretože my dnes o polovodičoch už vieme viac a teraz si to v krátkosti prepojíme s tým, čo sa dozvedeli všetci účastníci. Bolo to viacej, ale hlavne teraz narážam opäť na dôležitý novembrový webinár o spánku. Čiže ak si tento webinár stále nevidel, tak odporúčam zvážiť buď prémium členstvo, alebo jednorazovú investíciu do tohto webináru, pretože ver, že to stálo za to. A polovodiče menia svetlo na elektrický prúd, ale robia to aj naopak. Čiže elektrický prúd, tok elektronom, vedia zmeniť na svetlo. A prečo to tvrdím, alebo možno je to pre teba niečo, že ako si to dovolím povedať, pretože presne takto pracujú LEDky. LEDka je niečo, čo využíva úplne každý, aj ty máš pravdepodobne v ruke mobil, tvoj displej pracuje na princípe LED. Čo je to LED? Light Emitting Diode, svetlo vylučujúca dioda. Čo to znamená, že na ten tranzistor príde elektrický prúd, teda flow elektrónov, a on vyskočí, excituje sa, padne naspäť a vylúči foto. To je to svetlo, ktoré vidíš. Čiže polovodiče naozaj vedia tvoriť a vylučovať svetlo. Čiže oni ho absorbujú, ale aj vylučujú. Takto pracujú. Čiže ak si nespomínaš, alebo chceš to opäť nejakým spôsobom vidieť, pozri si články Kvantobiológie 10.11, tam to bolo pre všetkých k dispozícii. Čiže takto pracujú aj naše kosti, ale aj všetky ďalšie polovodiče v tele. Ako to však spolu súvisí? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Našej si možno sadni. Žartujem samozrejme. Zvládneš to aj po stojačky. Čiže zamysli sa, mohla nejakým spôsobom matka príroda priznať to, to sme ešte miliardy rokov dozadu, ako využiť takéto biologické polovodiče na výrobu svetla v čase, keď svetlo nemáme k dispozícii z externého zdroja? A následne teda toto svetlo mohla využiť na to, že ten samotný biologický systém, teda ten život, to svetlo využil na svoju regeneráciu a teda mohol fungovať ďalej. Mohla teda príroda takýmto spôsobom vymyslieť dokonalý ekosystém, čiže generáciu svetla, generáciu elektriny a následne vracania svetla do obehu a teda ten život sa regeneruje a dokáže žiť. Takže keby sa život neregeneroval, tak by hneď zomrel. To by znamenalo, že by nebola negatívna entropia a ten život, tá energia by nedokázala plynúť. To je zaujímavý koncept, keď sa nad ním zamyslíš a prečítaš si to poriadne viackrát, ti veľa vecí dôjde, pretože deň, opakujem, je spojený s jednosmierným elektrickým prúdom. Toto sa týka elektrického potenciálu nad povrchom Zeme, ale aj tvojich tkaní. Toto už vedia všetci z článkov kvantovej biológie. A Becker však objavila ďalšiu zaujímavú vec. A to je, že v noci tento regeneračný prúd v našich axonoch, ktorý ide cez interfasciálnu kvapalinu pod mielinou, teda v noci zmizne. To Becker zistil. A teraz by si mal povedať, že že ako je to možné? Ako zmizol? Prečo zmizol? A všetci, ktorí videli ten webinár o spánku, tak vedia prečo. Pretože tento prúd v skutočnosti nezmizol, ako si to Becker myslel. On iba zmenil svoju polaritu. To znamená, že zmenil smer, odkiaľ prúdili elektróny, čiže zadok, predok, alebo teda opačne. A toto má obrovský, obrovský zmysel pre celé tvoje telo. Pretože to, čo sa udeje medzi tým, ako náš regeneračný jednosmerný elektrický prúd v axonoch zmení smer, je dôvod, prečo evolúcia vymyslela spánok. A tiež je to spôsob, ako vynašla mechanizmus, ako vytvoriť biologický LED systém za využitia polovodičov. A čo je ešte na polovodičoch zvláštne, že pri zvýšení elektrického odporu, dobre počuješ, opäť nejaký elektrotechnický pojem, čiže keď zvýšia odpor, tak v nich dochádza k vyžarovaniu svetla. Fotoelektricky. Čo to znamená? Že keď polovodič zvýši odpor, začne vyžarovať viac svetla. To je každý, kto študoval elektrotechniku alebo elektroniku. Teraz to budeš aj ty, ako úplný like. Je to pre teba veľmi dôležité, hoci nepotrebuješ poznať nejaké detaily. Ako zvýšiš odpor nejakého polovodiča? Jednoducho, napríklad zvýšením teplot. Pozor, teraz myslím, teplotu, nie teplo. Toto je rozdiel. A o tom to bol práve článok VOS 2, ktorý bol o rozdiele teda medzi teplom a teplotou, čiže kľudne, ak si nepamätáš, si to opakuj si. A to aby si videl teda, že tie články schválne majú teda istú postupnosť. Čiže zvýšením tej teploty vieme manipulovať odpor a teda následne aj vylučovanie svetla. A toto sa týka aj nášho tela, pretože toto ti pekne ukazuje, že jednosmerný elektrický prúd sa môže zmeniť na optický signál, teda na fotonický signál, a to jednoducho napríklad zmenou teploty alebo zmenou toku elektrónov. Toto je veľmi dôležité, pretože aj v noci sa mení naša teplota. Môže byť toto dôvod, prečo naše telo počas dňa, keď na našu pologulu svieti slnko, hromadí veľké množstvo elektrického náboja, ktoré využíva na jednosmerný elektrický prúd, ktorý nás regeneruje a poháňa. A zároveň tento regeneračný elektrický prúd generujeme aj počas REM fáze spánku. Iba počas tejto fázy spánku. A táto fáza mimochodom súvisí aj s dopamínom a s jeho konkrétnym vylúčením. Ďalšia zaujímavá zhoda náhod. A môže byť tiež toto dôvod, prečo naopak v noci, kedy spíme v hlbokej fázi spánku, tzv. Deep spánok, kedy nemáme, alebo nemali by sme mať, pretože sa to nikdy počas evolúcie nedialo, žiadny externý zdroj svetla, tak vtedy naopak sa naše telo mení na maják a mení elektrický prúd na optický signál, ktorý následne koriguje biochemické reakcie v našom tele, za pomocou ktorých sa aj regenerujeme a za pomocou ktorých vylučujeme melatonín. Takže zamysli sa nad tým, každý to pozná, melatonín sa vylučuje počas spánku, počas hlbokej fázy spánku. A to nie je náhoda. Čiže môže byť toto taktiež dôvod, prečo keď povedzme človeku chýba dostatok DHA v tkanivách, pretože nekonzumuje ryby, pretože pracuje v kancelárii a neuvedomuje si, že vegetariánska strava mu nepomôže. Prečo keď mu napríklad chýba DHA v bielej mote mozgu, tak nedokáže vytvoriť dostatok optického signálu v noci a zregenerovať svoje tkaniva, ako by mal, a jeho spánok bude teda nekvalitný, aj keby strávil 10-12 hodín v posteli. Pretože je to naozaj tak. Dôvod je ten, že ak mu naozaj chýba to DHA a jeho polovodiče sú v zlom stave, alebo má pri posteli povedzme externý zdroj svetla, pretože spáva s mobilom pod vankúšom, alebo má budík, ktorý na neho svieti, alebo má zažnuté, alebo čokoľvek podobné, tak jeho telo nevyprodukuje špecifické kvantizované svetlo, aké má, a nezregeneruje sa, a následne nezregeneruje ani dostatočné množstvo adenozínu, a keď sa ráno zobudí, tak nebude mať dostatok energie. Čo to znamená? Že dostane okamžite chuť na kávu, ktorá jeho adenozín potlačí umelo. Čiže inými slovami spraví to, čo by normálne spravil spánok. Kvalitný spánok, regeneračný spánok na základe premeny elektrického prúdu na optický stimul. Čiže toto je hneď znak pre teba. Ak sa ráno zobudíš a nedokážeš povedzme fungovať cez deň bez toho, že si nedáš kávu, že si úplne mŕtvy, tak vieš, že máš obrovský problém a ten problém je práve s týmto, čo si počul. S DHA a s generáciou toho elektrického prúdu v sivej, ale aj bielej hmote mozgu, ale aj s jeho premenou na optický stimul. To znamená, že máš problém s DHA, so spánkom, s dopamínom a hlavne s REM fázou spánku. A musíš sa zamerať na toto, tá káva ti problém len nejakým spôsobom potláča. Je to presne ako si brať ďalšiu pôžičku na to, aby si splácal úver. Čiže len sa viacej a viacej zadlžuješ. A môže to dokonca súvisiť ešte aj so spánkom a so snívaním? Aj na toto je odpoveď áno. Pretože zamysli sa, že čo je podľa teba sen? Čo je toto snívanie? Toto je niečo, o čom sa vedú rôzne polemiky. Ja teraz nejdem polemizovať, no poviem ti, že moji členovia v webinároch a takisto aj čitatelia druhej knižky poznajú odpoveď, pretože som im tam poskytol aj s dôkazmi, prečo to tvrdí. A otázka pre teba, ak len počúvaš alebo čítaš tento blog, je, že či ty si nad týmto niekedy premýšľal a či teda poznáš odpoveď. A ak nie, či tú odpoveď chceš poznať. Pretože ver, že snívanie, tvoj sen, súvisí práve s týmto endogénnym svetlom, ktorý v noci generuješ. Aj na základe mechanizmov, aké si práve počul. Aj preto v nejakých rôznych knihách, v rôznych kultúrach sa hovorí, že na počiatku bolo svetlo. A uvedom si, že toto svetlo nesie nielen energiu, ale aj informáciu, ktorá vie byť premenená na hmotu. A toto je pôvod všetkého živého, pretože takto vznikli, ver či never, aj všetky chemické prvky, na aké si len spomenieš. Od vodíka až po všetky ostatné ťažšie. A pýtaš sa, ako? To veľmi jednoducho, pretože hviezda, napríklad naše slnko, po svojom jadre v podstate hmotu, teda vodík, v úvodovkách spavuje. Pričom vytvorí aj všetky ťažšie ďalšie chemické prvky. A rovnako z tejto transformácie, teda jedného typu hmoty na druhý, tvorí alebo uvoľňuje formu energie vo forme svetla. Takisto aj veľa infračerveného svetla a následne toto svetlo vysiela do kozmu a teda aj na planétu Zem. A každý atóm v tvojom tele, ver či never, pochádza z hviezdy, čiže bol v úvodovkách uvarený v jadre hviezdy. Alebo teda nielen v jadre, ale aj v jej fotosfére. A teraz sa zamyslí, čo následne musela príroda spraviť, aby tento cyklus uzavrel. Čiže hviezda niečo vytvorí, Čo musela spraviť? No musela vytvoriť život. To je dôvod, prečo život vznikol až trošku potom. Vytvorila život, vytvorila biológiu. Opakujem, presne preto som sa rozhodol pre ten názov spoznať svoju biológiu. Pretože všetko živé následne robí čo? No spomaluje svetlo, ktoré ku nám prechádza a vytvorí z nej hmotu. Ty túto hmotu poznáš ako hormón, poznáš ju ako jablko, ako drevo, list. Pretože všetko toto pochádza aj vďaka spomaleniu svetla. A následne však z tejto hmoty život dokáže vyprodukovať opäť svetlo a cyklus tak uzavrieť. Ak sa pýtaš ako, tak čiastočnú, no veľmi dôležitú odpoveď už teda po tom dnešnom článku, keď si to zopakuješ, tak už poznáš, že vďaka vlastnostiam polovodičov a ich schopnosti hromadiť elektrický náboj za pomoci slnka a vody. A ďalšie dôležité informácie aj k tejto téme, k tomuto článku, ktorý som schválne zverejnil teraz, budú odprezentované v sobotu na workshope, na ktorý si stále vieš zarezervovať svoje miesto. Avšak poviem ti ešte, že zamysli sa nad týmito poslednými myšlienkami. Že to je niečo, na čo môžeš premýšľať. A ak si dáš tú námahu, ako sa hovorí na domácu úlohu, tak ver, že ti veľa vecí dôjde. Že niekedy, ako ja zvyknem hovoriť, že nie je dôležité poznať odpoveď, ale vedieť položiť otázku. A venovať čas premýšľaniu nad tým. Pretože keď ti niekto len povie hneď toto, tak častokrát nám to nič do života nedá. No keď ťa niekto prinúti premýšľať a ty začneš hľadať riešenia, tak toto ti dá viacej. Čiže zamysli sa nad tým. Prečo napríklad komáre vedia, koho uštipnúť? A prečo hmyz, povedzme také kliešte, vedia, na koho ísť? A prečo napríklad mnohé vitamíny, vrátane vitamínu K2, vitamínu D, absorbujú UV svetlo? Zároveň sa tieto vitamíny recyklujú v čreve, ako napríklad K2. A pritom vieme, že črevo nedostáva UV svetlo, pretože UV svetlo je zachytené len v pár milimetrov epidermisu, čiže neprenikne viac ako povedzme milimeter až možno 5 milimetrov do pokožky. A tí, ktorí čítate pozorne blogy od začiatku, alebo moji stáli členovia, tak odpoveď už minimálne tušia a na niektoré otázky, ktoré som povedal, už aj odpoveď poznajú. Avšak je tu stále posledná dôležitá otázka, ktorou je ako. Aký je to mechanizmus? Ako to funguje? A ako do toho zapadá mitochondria, beta-oxidácia či Krebsov cyklus? Pretože nezabúdaj, že pokým nevieš ako, pokým nepoznáš ten samotný mechanizmus ako niečo funguje, tak to nedokážeš ani ovplyvniť. A toto je niečo, čo sa dá naučiť. A následne to dokážeš aj využiť. Čiže tu je záver a zhrnutie dnešného článku. Takže verím, že naozaj si ten dnešný krátučký článok zvládol, pozerám, že nejakých 30 minút, takže ja som to odhadol. Taktiež určite sa máš na čo tešiť v ďalšom článku, nejdem teraz prezradiť, o čo bude, ale bude sa týkať krvi, trošku aj síry, teda opäť bude nadväzovať. A upozorním ťa možno na to, že v sobotu opakujem workshop v Bratislave, čiže ak ťa to zaujíma, prípadne si na tým premýšľal, tak máš ešte stále možnosť rezervovať si miesto. Bude venovaný práve teda tejto téme oheň svetlo, aj preto som teda ako vravím tento článok zverejnil dnes. Bude tam veľa vecí, máš sa na čo určite tešiť, hlavne tam bude priestor aj na diskusiu, na otázky, takže to býva zvyčajne tá najzaujímavejšia časť. A rovnako ti dávam do pozornosti moje dve tlačené knižky, ktoré si vieš zakúpiť, ale taktiež, ak si nepostrehol na sociálnych sieťach, možno niekde na petičke webu, alebo teda v hlavičke webu, tak taktiež vlastne do piatku, do 17.2. do polnoci je na webe špeciálna valentínska akcia, ktorá platí na všetky platené premium členstva, to znamená strieborné, zlaté, platinové, ktoré keď si zaplatíš alebo ročné členstvo, tak nemu získavaš automaticky rovnaké ďalšie ročné členstvo úplne zdarma. Čiže vieš to venovať ako darček niekomu inému, prípadne ak ste dvaja kamaráti, kamarátky, ktoré ste nad niečím takýmto premýšľali, zaujímavé vás môj blog, čítate, viete sa zložiť spoločne, čiže vieš to využiť akokoľvek, dávam ti to len do povedomia a týmto v podstate dnešný článok ukončujem. Čiže ak sa ti páčil, tak verím, ako vždy môžeš ho zdieľať ďalej, môžeš tam kliknúť hore na like, môžeš ma podporiť v práci aj takto. A takisto, ak ťa zaujímajú teda ďalšie články, podcasty, vždy keď zverejním teda nový článok, môžeš nižšie na začiatku článku alebo aj na konci vždy zanechať e-mail a budeš upozornený ako prvý. Aj ti týmto ďakujem za pozornosť a vidíme sa, počujeme sa pri ďalšom článku, prípadne aj v sobotu naživo.